Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Najmanje 20 osoba je poginulo, na desetine ranjeno u samoubilačkom napadu u Kabulu ispred Ministarstva spoljnih poslova. 6 osoba ranjeno je jutros u napadu hladnim oružjem u Parizu, jedna osoba je teže povrijeđena, napadač je u kritičnom stanju. Nekoliko rudara štavlja u Srbiji otrovalo se gasom, ali nisu životno ugroženi. Iz resornog ministarstva je rečeno da su dvojica zadržana u bolnici radi praćenja stanja, dok je ostalih 4 na kućnom liječenju. Savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet posjetio Skoplje i Prištinu, nakon čega je otputovao u Beograd. Šef ruske privatne vojne grupe Wagner rekao da su njegove snage preuzele kontrolu nad rudarskim gradom Soledar u istočnoj Ukrajini, ali da se borbe nastavljaju. Kina je upozorila inostrane države da ne komuniciraju sa vlastima Tajvana, da prestanu da im šalju signale za nezavisnost i da se ne igraju vatrom. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Oštre reakcije u Crnoj Gori, pošto je javnost saznala da je predsjednik opštine Nikšić, Marko Kovačević, iz Demokratskog fronta, rekao u Beogradu da je Srbija zemlja matica svih Srba.
I uvijek će biti važna naša komunikacija sa Srbijom kao maticom svih Srba, kao jedinom državom na svijetu koja nama priznaje zbog toga što smo Srbi, da je ona naša država.
Poslušajte i priču o tome da bi po prvi put jedna žrtva ratnog zločina silovanja mogla da dobiti odštetu od države Bosne i Hercegovine, što je naložio Komitet UN-a protiv torture. Šta bi to značilo za sve žrtve ovog zločina? Jedna od njih, Zehra iz Foče, kojoj se ovo pravo godinama odbija kao zastarjeli slučaj, kaže:
to je sve minimizirajuće za žrtvu što je preživjela, ali žrtvu je puno značilo za generacije i za nas i za sve žrtve.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Viši savjetnik u američkom State Departmentu Derek Chollet sastao se danas u Prištini sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Nakon posjete Kosovu, Chollet ide u Srbiju, gdje bi prema najavama također trebalo da bude riječi o dijalogu, postizanju sporazuma između Prištine i Beograda uz međusobno priznanje. Informiše Sandra Cvetković.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je nakon sastanka sa visokim američkim zvaničnikom poručila da konačni sporazum sa Srbijom, koji bi podrazumevao međusobno priznanje, ima za cilj unapređenje života građana te postizanje održivog i dugoročnog mira u regionu. U saopštenju iz predsjedništva Kosova se podlači da je angažovanje Sjedinjenih Američkih Država ključno u dijalogu. Dodaje se i da je bilo reči o posljednjim dešavanjima na Kosovu, ali i u zemljama regiona, te da su istaknuti bliski odnosi Srbije i Rusije. Nakon sastanka sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Kosova Albinom Kurtijem, Chollet se nije obraćao medijima, ali je ranije iz State Departmenta navedeno da će razgovarati o euroatlantskim integracijama, uključujući postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa dveju strana i međusobnom priznanju. Poseta Chollet-a Kosovu i Srbiji dolazi nekoliko nedelja nakon tenzija na severu Kosova, koje su rezultirale podizanjem barikada od strane lokalnih Srba zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, bivšeg policajca. U međuvremenu je Pantiću određen kućni pritvor, a barikade su uklonjene. Chollet ranije je rekao da je utrošeno vrijeme na diplomatske napore oko smanjivanja tenzija na terenu, te da Kosovo i Srbija treba da se fokusiraju na dijalog. U tom kontekstu je pomenuo francusko-nemački plan, odnosno plan Evropske unije za unapređenje odnosa dveju strana i postizanju potpune normalizacije. Taj plan je vlastima u Prištini i Beogradu predat krajem leta, a podržava ga Francuska, Nemačka i Sjedinjene Američke Države. U tekstu tog plana, u koji je Radio Slobodna Evropa ranije imao uvid, navodi se da su strane svesne da su nepovredivost granica i teritorijalni integritet i suverenitet i zaštita nacionalnih manjina osnovni uslovi za mir. Također predviđa priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Inače, Chollet je u Prištinu doputovao iz Skoplja, gdje se sastao sa premijerom Sjeverne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. Sa predstavnicima vlade razgovarao je o energetici, ekonomiji i borbi protiv korupcije. Nakon posjete Kosovu, viši savjetnik u američkom State Departmentu Derek Chollet putuje na razgovore u Srbiju. Premijerka te zemlje Ana Brnabić izjavila je u oči Chollet-ove posjete da je na stolu obećanje Sjedinjenih Američkih Država da će u januaru početi formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Salva negativnih reakcija i osuda u Crnoj Gori uslijedila je nakon što je javnost saznala da je 13. decembra u Skupštini Srbije održana sjednica Odbora za dijasporu na kojoj su čelnici šest crnogorskih opština govorili o državi Srbiji kao matici svih Srba iz Crne Gore. Izvijestili Skupštinu Srbije o svojim aktivnostima u lokalnim samoupravama, a opštinama u Crnoj Gori davali jednonacionalni predznak. Čak su i političke organizacije u Crnoj Gori negodovale zbog istupa funkcionera proruskog demokratskog fronta u Beogradu. Izvještava Srđan Janković.
Podnošenje izvještaja šestorice predsjednika opština i lokalnih parlamenata Nikšića, Mojkovca, Danilovgrada, Herceg Novog, Berana i Tivta Odboru za dijasporu Skupštine Srbije izazvao je niz oštrih reakcija u Crnoj Gori, jer se o ovim crnogorskim opštinama govorilo kao o jednonacionalnim sredinama i proklamovano je da je država Srbija matica svih Srba. O tome je eksplicitno na sjednici govorio gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević iz Demokratskog fronta.
I uvijek će biti važna naša komunikacija sa Srbijom kao maticom svih Srba, kao jedinom državom na svijetu koja nama priznaje zbog toga što smo Srbi, da je ona naša država.
Na sjednici koja je održana 13. decembra prošle godine, a segmenti objavljeni tek 10. januara, ostali čelnici opština koji pripadaju proruskom demokratskom frontu su govorili o tome da im je jedan od prvih koraka bio vraćanje zastave trobojke i u kabinete. Vesko Delić iz Mojkovca, Vuko Todorović iz Berana i Velimir Đoković iz Danilovgrada.
Ja sam naravno kao predsjednik po dolasku na ovu funkciju i preuzeo neke druge korake kao što je vraćanje trobojke u našem gradu, kao što je vraćanje trobojke u samom kabinetu gdje se ja nalazim. To su sve oni pokazatelji koji su nama Srbima u Crnoj Gori mnogo bili važni.
U kabinetu je trobojka, imaju priliku momo i ostali da vide, tako da eto i na tom polju činimo sve da pomognemo čuvanju našeg identiteta.
Dva dana nakon mog izbora, 2. decembra, u kabinetu predsjednika Skupštine, to jest u mom kabinetu, našla također trobojka, što je bilo do sada nezamislivo u opštini Danilovgrada.
Također Ivan Otović, predsjednik Skupštine, Herceg Novog, je govorio o srpskoj Boki.
Pored Herceg Novoga, koji je oduvijek imao jasan predznak srpskog grada, srpski političari, na najbolji način pokazuju da našim radom mi ne pomažemo samo srpskom narodu u Crnoj Gori, nego svim našim sugrađanima.
Od dijela govora funkcionera Demokratskog fronta ogradili su se i njihovi partneri sa državnog nivoa iz ured Ritena Abazovića i demokrata Alekse Bečića. URA je saopštila da ni jedna druga država ne može crnogorskom građaninu biti matica pored Crne Gore, a funkcioner demokrata Dragan Krapović je rekao da mu je kao Srbinu matica Crna Gora. Najoštrije je reagovala opozicija, Demokratska partija socijalista i socijaldemokratske stranke. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković je nastup funkcionera Demokratskog fronta nazvao skandaloznim činom sluganstva, te očekuje pokretanje inicijative za njihovo razrješenje. Iz Demokratske partije socijalista je poručeno da je nastupom dijela čelnika opština u Beogradu ponižena Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Žena pod pseudonimom gospođa A, prva je žrtva ratnog zločina silovanja koja bi trebala dobiti odštetu od države Bosne i Hercegovine. Na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH očekuje se da će biti razmatran prijedlog odluke prema kojoj bi ona trebala dobiti oko 15.000 eura. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Ministarstvu za ljudska prava BiH koje je pripremilo prijedlog odluke. Da bi odšteta bila isplaćena, potrebno je da odluka bude usvojena u Vijeću ministara. Isplatu odštete je svojom odlukom iz 2019. naložio Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, jer je ovoj žrtvi presuđena odšteta koju počinilac nije mogao da isplati. Više u temi Milorada Milojevića.
Slučaj žene pod pseudonimom gospođa A, žrtve ratnog zločina silovanja u ratu 90. godina u Bosni i Hercegovini, mogao bi predstavljati iskorak u odnosu države prema žrtvama ratne torture u BiH, koje se bore za priznanje statusa i nematerijalnu odštetu. Ključ je odluka o isplati odštete gospođi A u iznosu od oko 15.000 evra, koju bi Savjet ministara BiH mogao da donese već na prvoj narednoj sjednici. Isplatu ove odštete svojom odlukom iz 2019. godine naložio je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, jer je ovoj žrtvi presuđena odšteta koju počinilac nije mogao da plati, rekla je za Radio Slobodna Evropa Nedžla Šehić, advokatica gospođe A.
Tamo je država još 5-6 stvari obavezala, izvinjenje javno, psihološku pomoć, zdravstvenu pomoć i između ostalog da donese neka sistemska rješenja u cilju provođenja konvencije protiv torture. E sad, u tom smislu bi država, a trebala sada donese neke zakone gdje će staviti kao prioritet da se u krivičnim postupcima žrtve svakog krivičnog postupka da se repariraju od nekih državnih fondova, a onda da se država naplaćuje od tih neposrednih počinilaca.
A imala svega 32 godine kada ju je silovao Slavko Savić, pripadnik Vojske Republike Srpske, 1993. godine u Sarajevskoj opštini Vogošća. Zbog ovog zločina 2015. godine osuđen je na 8 godina zatvora. Tada je sud BiH naredio Saviću da plati nešto više od 15.000 evra odštete u roku 90 dana. On to nije uradio jer nije imao nikakvu imovinu na svoje ime. Nakon toga žena se žalila komitetu UN-a. Već godinama se za pravo na odštetu bori i žrtva silovanja iz Foče Zehra Murguz. Ističe da je slučaj gospođe A sada podsticaj da nastavi dalje, jer joj dosadašnja borba bila neuspješna.
I sretamo da vam kažemo da je to na kraju kreva sve pod znacima navoda odbijeno kao zastarjeli slučaj. Pored toga što je zločinac dobio svoje pravo ime i prezime, i puno bi to značilo da jedan minimizirajući dio, to je minimizirajuće i da se radi i o 300.000 maraka, a ne o nekakvi 30, to je sve minimizirajuće za žrtvu što je preživjela. Ali žrtvu je puno značilo za generacije i za nas i za sve žrtve.
Žrtve koje su silovane u ratu suočavaju se sa problemom naplate odštete zbog odluke Ustavnog suda BiH iz 2013. godine, prema kojoj su državu zbog pretrpljene nematerijalne štete mogle tužiti jedino 5 godina nakon rata. Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se ograđuje od izjava bivšeg rejsul uleme Mustafe Cerića u vezi s kineskom borbom protiv terorizma usmjerenom protiv muslimana Ujgura u regiji Xinjiang. Ni Mustafa Cerić, ni predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić nisu išli u Kinu ime i organizaciji Islamske zajednice. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Mustafa Prljača, savjetnik rejsul uleme Huseina Kavazovića.
Nemamo ništa s tim i oni nek odgovaraju za svoje postupke i za svoje riječi. Tako da Islamska zajednica s tim nema ništa.
Kineski mediji CGTN javio je da je više od 30 svjetski poznatih islamskih stručnjaka i naučnika iz 14 zemalja posjetilo 8. januara glavni grad sjeverozapadne kineske autonomne regije Xinjiang Ujgur na poziv lokalne vlade. Među njima je bio i bivši rejs u BiH Cerić, koji je, kako piše taj medij, pohvalio kinesku politiku borbe protiv terorizma i deradikalizacije za postizanje mira i sklada u regiji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz svijeta. Najmanje 20 osoba je poginulo, na desetine ranjeno u samoubilačkom napadu u Kabulu, prenosi Reuters. Navodi se da je zvaničnik talibanskog ministarstva za informacije Ustad Faridun saopštio da se bombaš samoubica raznio ispred ministarstva spoljnih poslova u glavnom gradu Afganistana. Po njegovim informacijama, osoba naoružana eksplozivom pokušala je da uđe u zgradu ministarstva, ali u tome nije uspjela. Portparol policije Khalid Zadran rekao je da se napad dogodio danas oko 16 sati po lokalnom vremenu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Reuters podsjeća da se administracija Afganistana, kojom upravljaju talibani, suočila sa pobunom militanata Islamske države koji su posljednjih mjeseci napadali ključne objekte, uključujući rusku i pakistansku ambasadu i kancelariju bivšeg premijera. Na željezničkoj stanici u Parizu povrijeđeno je 6 osoba u napadu hladnim oružjem kućne izrade. Policija je saopštila da je jedna osoba teže povrijeđena, a osumnjičeni za napad u životnoj opasnosti. Priredio Alen Bajramović.
U jutrošnjem napadu oštrim predmetom na željezničkoj stanici Gare du Nord u Parizu za sada nepoznati počinilac povrijedio je najmanje 6 osoba, od čega jednu teže, prije nego ga je policajac koji se vraćao kući iz noćne smjene ranio i neutralizirao. Neimenovani napadač trenutno se nalazi u teškom stanju u bolnici nakon što je pogođen u grudi, prenose francuski mediji. Osumnjičeni je tokom jutarnje špice napao nekoliko osoba, uključujući i policajca, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin novinarima na licu mjesta, koji je posjetio željezničku stanicu u društvu gradonačelnice Pariza Annie Hidalgo. Darmanin je kazao medijima da je napadač napao putnike hladnim oružjem, koje je izgledalo kao da je kućne izrade.
Bez izuzetno brze intervencije sigurno bi bilo smrtnih slučajeva i želim jednostavno da im se zahvalim, kao i osiguranju željezničke stanice, putnicima i policajcima koji su intervenisali svojim oružjem. Identitet napadača nije poznat, nije imao nikakav dokument kod sebe, tako da će istražne službe u okviru tužilaštva imati priliku da vas više informišu.
Na pitanje novinara da li se napad može okarakterisati kao teroristički čin, francuski ministar unutrašnjih poslova je odgovorio.
Kao i u svakom slučaju, na tužiocu je da preuzme slučaj. Za sada to nije učinjeno jer je tužilaštvo u Parizu povjerilo istragu policijskim službama. I na sudi će biti da kvalifikuje ovaj čin i utvrdi motive napada. Koliko ja znam, on do sada nije ništa rekao.
Jedan policijski izvor rekao je da policajac koji je upucao napadača nije bio na dužnosti. Ministar unutrašnjih poslova objasnio je novinarima da osumnjičeni nije rekao ništa tokom napada i da istražitelji za sada nisu otkrili nikakve veze sa ekstremistima. Nakon napada policija je obezbijedila područje pariške željezničke stanice. Stanica Gare du Nord jedna je od najvažnijih željezničkih čvorišta u Parizu koja spaja London i sjevernu Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir zabranio je palestinske zastave na javnim mestima u posljednjoj od niza mera nove vlade premijera Benjamina Netanjahua protiv Palestinaca. Ben-Gvirova naredba usledila je posle niza kaznenih mera usmerenih protiv Palestinaca, otkako je nova vlada preuzela dužnost krajem prošlog mjeseca, ukazuje Associated Press. Ben-Gvir, za kojeg AP navodi da je ekstremni desničar poznat po anti-arapskoj retorici, već je izazvao široku međunarodnu osudu kada je prošle nedjelje posjetio najosjetljivije sveto mjesto Jerusalima. Nova Netanjahuova vlada pokrenula je mere protiv Palestinaca iz odmazde zbog palestinskog zahtjeva da najviše sudsko telo Ujedinjenih nacija, Međunarodni sud pravde, da svoje mišljenje o izraelskoj vojnoj okupaciji zapadne obale koja traje 55 godina. Netanjahuova vlada je u okviru tih mera zadržala skoro 40 miliona dolara palestinskih poreskih prihoda i najavila da će novac proslediti žrtvama napada palestinskih militanata. Oduzela je palestinskim zvaničnicima privilegije i, kako piše AP, čak prekinula sastanak palestinskih roditelja na kojem je razgovarano o obrazovanju njihove dece, tvrdeći da to nezakonito finansira palestinska uprava. Naredba za zaplenu palestinskih zastava sa obrazloženjem da podstiču terorizam protiv države Izrael usledila je posle formiranja najnacionalističkije vlade u istoriji Izraela, koje se protivi svakom koraku ka palestinskoj državnosti, dok nastoji da proširi jevrejska naselja na zapadnoj obali, navodi Times. Vijorenje palestinske zastave dugo je bilo kontroverzno pitanje u Izraelu, ukazuje britanski list, ukazujući da su građani koji su ih prikazivali mogli biti uhapšeni. Međutim, palestinska zastava je bila dozvoljena nakon što je Izrael priznao palestinsku oslobodilačku organizaciju u okviru sporazuma iz Osla 1993. a potom i palestinsku upravu. Direktiva za uklanjanje palestinskog simbola izdata je tokom perioda smrtonosnog nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, ističe američki Wall Street Journal, ukazujući da je prošle godine bilo najviše mrtvih u izraelsko-palestinskom nasilju na zapadnoj obali za deceniju i po.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bosansko-hercegovačke rijeke pregrađene su s više od 120 mini hidroelektrana. Nakon pritisaka aktivista i stanovništva, mijenjani su zakoni, sabirani efekti i štete. Još oko 350 mini hidroelektrana je u planu. Šta to znači za bosansko-hercegovačke rijeke u praksi, saznao je Edi Bajrović.
Rijeke Balkana premoštene su ili blokirane s više od 1700 hidroelektrana, pokazuje mapa stranice Balkan Rivers. U izgradnji je 108, a blizu 3300 je planiranih. Među planiranim u Bosni i Hercegovini je i mala hidroelektrana Toplica 3 na rijeci Lepenici. Saglasnost za njenu izgradnju 10. novembra dalo je općinsko vijeće Hadžići. Načelnik Hamdo Ejubović tada je rekao:
šta će uraditi ovaj investitor sa tim tamo? Ja sam, što bi rekli, 98% siguran da neću raditi ništa, ali mi mu nećemo biti prepreka.
Odluka je došla 4 mjeseca nakon izmjena zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, kojom je zabranjeno izdavanje novih energetskih dozvola, ključnih u procesu izgradnje malih hidroelektrana. No, kako navodi predsjedavajući općinskog vijeća Hadžić i Almin Bašić, investitor ima potpisan ugovor o koncesiji od 2018. godine.
Pravna sigurnost kada vam neko nešto dodije, ne može vam ukinuti osim da vas dobro ne obešete.
Zakonske izmjene ne podrazumijevaju obustavu započetih projekata. Investitorima koji su do izmjena zakona uspjeli pribaviti ugovore o koncesijama, daje se mogućnost da u roku od 3 godine pribave preostalu dokumentaciju, kaže Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
Svi oni koji budu prešli preko tog roka, nažalost, bit će izuzeti iz projekta, odnosno izgubit će energetsku dozvolu.
Borba aktivista i mještana za zaštitu rijeka uz koje žive traje godinama. Značajnije promjene krenule su u novembru 2019. kada je na međunarodnoj konferenciji usvojena deklaracija o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana. Deklaraciju su potom usvojili entitetski parlamenti. Premijer Federacije BiH je u oktobru 2020. nakon sastanka s aktivistima izjavio:
toliko je tehnologija u tih zadnjih 15-16 godina napredovala da mi sad uopšte kad gledamo obnovljive izvore ne moramo konzumirati ovaj obnovljiv izvor mini hidrocentrala jer donose ogromnu štetu i malu iznos struja.
U aprilu 2022. godine vlada Federacije BiH je zakon o električnoj energiji uputila u parlamentarnu proceduru. Zabrana izdavanja novih dozvola za gradnju mini hidroelektrana u Federaciji BiH za ekološke aktiviste značila je veliku pobjedu. U entitetu Republika Srpska je 2022. stupio na snagu i zakon o obnovljivim izvorima energije, kojim se uređuje oblast poticanja za male hidroelektrane, no njihova gradnja nije zabranjena. Koliko se uspjelo spasiti riječnih korita, staništa biljnog i životinjskog svijeta, je li za ove izmjene kasno? Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu navodi da je u Bosni i Hercegovini do sada izgrađena 121 mini hidroelektrana, u Federaciji BiH 69, 52 u Republici Srpskoj.
U Bosni i Hercegovini je također u planu još 352 male hidroelektrane.
Aktivisti upozoravaju na štetnost i neefikasnost mini hidroelektrana, čiji je udio u ukupnoj proizvodnji električne energije u Bosni i Hercegovini ispod 3%.
Koji su trajno uništili naše vodotoke, izvore pitke vode, naše planinske rijeke, možemo reći da je korist skoro nikakva.
Vlasnici malih hidroelektrana su uglavnom privatnici, domaći i strani investitori. Oni dobijaju desetke miliona maraka posticaja za proizvodnju električne energije po kilovat satu, koje kroz račune plaćaju građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske pokrenuo je projekat virtualnog muzeja antifašističkog otpora. Projekt finansiran sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja, vrijedan 20.000 eura, namijenjen je svima koji žele znati nešto više o antifašističkoj borbi u Hrvatskoj i Jugoslaviji, a pogotovo mladima. Prilog pripremio Enis Zebić.
Na adresi MAB.hr pokrenut je virtualni muzej antifašističke borbe, fotografije, sjećanja, videozapisi i knjige, a sve sa namjerom da na jednom mjestu bude dostupno što više izvornih, provjerenih i točnih informacija o tom vremenu. Nakon što je početkom 90. Muzej revolucije naroda Hrvatske utopljen u Hrvatski povijesni muzej, ni u jednom muzejskom prostoru Hrvatskoj ne može se naći cjelovita priča o tom vremenu. Nositeljica projekta, povjesničarka Nataša Mataušić, kaže za naš program kako je pred 10 godina u Berlinu posjetila tamošnji muzej antifašističkog otpora na 3.500 kvadratnih metara, što je podsjetilo da nečega takvog kod nas nema.
U cijeloj dakle Hrvatskoj, osim muzeja Lipa pamti, spomen područja Jasenovac ili muzeja Batinske pitke, odnosno ovog muzeja pobjede u Šibeniku, nema niti jednog muzeja koji je govorio o otporu, nacizmu i fašizmu u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata, a trebamo uvažiti činjenicu da je upravo otpor u Jugoslaviji, pa tako i Hrvatskoj, bio jedan od najjačih u cijeloj okupiranoj Europi.
Virtualni muzej namijenjen je svima koji nešto više žele znati o tim vremenima, a pogotovo mladima koji o antifašističkoj borbi u udžbenicima povijesti saznaju vrlo malo ili nešto što nije točno. Dodatno, postojeći sadržaj na raznim internetskim stranicama većinom ne govore istinu o tom vremenu.
današnji povijesni revizionizam utječe i na te mlade koji se koriste uglavnom kompjuterom i sadržajima koji su tamo postavljeni, koji često ne govore istinu o tome razdoblju hrvatske povijesti, odnosno veličaju nezavisnu državu Hrvatsku, veličaju dakle njene predstavnike i oni na koji su bili u tom dakle povijesnom razdoblju na krivoj strani.
Krajnje desni ustašo-nostalgičarski hrvatski tjednik koji izlazi u Zadru je odmah napao Ministarstvo hrvatskih branitelja, napadajući ministra Tomu Medveda da je poludio ako može davati novac za projekte poput ovog. Ministarstvo do zaključenja ovog priloga nije odgovorilo na naš upit da komentira ovaj napad, a predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, Franjo Habulin, njihovo pisanje za naš program komentirao ovako.
Ja obično ove ekstremno desne portale, osobe, novine, u biti ne želim komentirati, ne želim s njima polemizirati, ne, oni za mene ne postoje. Imaju se pravo ljutiti, iako po meni nemaju pravo biti u javnom prostoru, nemaju pravo lagati, nitko nema pravo lagati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Živan Popović živi u Ariljskom planinskom selu Latvica. Ima 106 godina i najstariji je muškarac u Srbiji. Cijelog života bavio se zemljoradnjom i još uvijek je dobrog zdravlja, te i danas ponešto uradi na imanju. Ženio se 2 puta, ima 34 potomka, ali Živan od smrti druge supruge 2004. živi sam. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je u kraljevskoj vojsci, u četnicima i partizanima, ali i logoru iz kojeg je uspio da pobjegne. Kaže da mu je sada samoća najveći problem. Ovo je priča Novke Ilić.
Sa 106 godina Živan Popović živi sam u svojoj kući u Latvici, brdovitom arijskom selu. Još uvijek je dobrog zdravlja, potpuno svestan i razuman, jer je uvijek bio umjeren u svemu i fizički aktivan, kaže. Sada najveći problem mu je samoća. Hteo bi da sa nekim razgovara, ima šta da kaže o dugom životu iza sebe.
Ali nemam kome ja to da ispričam, ni nema ni vremena. Treba tu malo duže da se sjedi, da se porazgovara pus sat sa ljudima koji su ljudi pametni, duhovno vaspitanje. To je najbolje, to ti treba u starost.
Živan ima 34 potomka iz 2 braka. Kada je pre 2 godine imao infekciju koronavirusom, hteli su poslije izlečenja da ga smeste u starački dom, jer potomci žive van Arilja, mnogi i u inostranstvu. Živan nije želeo, rekao je, može sam i evo kako nam to opisuje.
Ja sam jučer mjesio ljeba, skuvam nešto, imam pasulja, imam kompira, imam, to kažu, rezervu moraš da imaš, ko zna ko će ti kad šta donijeti.
A samoću Živan prekraćuje i čitanje, uvek se vraća Svetom pismu.
Tu ima u staroga vijeka sve šta je bilo i kako je bilo, dosta im nam da prepričam sad na pamet. I da se sad snađem, kad sam to pročitao, ja sam mogao da se snađem sa svakim čovjekom. I sa sudijama, i advokatima, i sa doktorima, i sa popovima. Čitao sam knjige. Imam knjiga tamo, ne bi dao sad za 20.000 te moje knjige.
Vreme je slava, a Živan još uvijek pamti reči koje se izgovaraju kada se ulazi u kuću domaćina slavara.
Ko podiže slavu Božju na današnji dan? Pomogla mu slava Božja i današnji dan.
Nije Živan zaboravio ni dane vojničkog života tokom Drugog rata.
Po godinu dana sam bio u četnicima, godinu dana u partizanima, godinu dana u kraljevoj vojsci dok je se rat zamršio tamo. 3 mjeseca na vežbi bio u Čačku, 5 borbi sam prošao. Bio u lageru 20 dana, 7 dana bio u bolnici Banovskoj Skoplju. Jetale sam izlegao, pobjegao i došao kući pješke iz Skoplja.
Živanu na vrata porodične kuće u Latvici ponekad dođe poštar, taksista, putnik namjernik ili neko od članova Arijskog udruženja penzionera. Rade Krčevinac, predsjednik ovog udruženja, došao je sa namjerom.
Došli smo u posjetu najstarijem penzioneru, jednog od najstarijih u Srbiji, obzirom na to da on rođen 1917. godine, i pisat ćemo danas pristupnicu kao počasni član.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.